Un šobrīd mēs esam sazinājušies ar politologu un aģentūras mediju tilts līdzīpašnieku Filipu Rajevski, lai par to parunātu plašāk. Labdien!
Labdien!
Kāda varētu būt apsvēruma attiecībā uz to, kurā gadījumā šie politiskie spēki šobrīd spētu savākt vairāk balsu, startējot atsevišķi vai kopā, jeb, nu, varbūt citiem vārdiem, kuram no viņiem un kāpēc vajag šādu konsolidēšanos?
Es teikšu tā, ka viņiem visiem tas ir vajadzīgs, bet dažāda apsvēruma dēļ, ja mēs runājam par vienotību, jauno vienotību, viņiem ir nepieciešams stiprināt savu sarakstu, un es domāju, ka viņi iekšēji jūt, kuri no koalīcijas partneru pārstāvjiem ir tie, kas var reāli nest balsis Rīgā. Un Rīga, tas, mēs nerunājam par Rīgu vispārēji, kā, nu, kā vienotu pilsētu. Ja mēs runājam vēlēšanu kontekstā, tad mēs redzam, kam ir kurā priekšpilsētā, kurā vietā tas savu balsu kūls, ko viņš var atnest uz vēlēšanām ar šādu stiprināšanu sarakstu. Es domāju, nu, viņi ir izdevīgi visiem, un vienotība šajā gadījumā izmanto šo vadošo pozīciju, lai rekrutētu un piesaistītu sev šādus cilvēkus, kuri var no apkaimēm sanest šīs balss, lai sanāktu kaut kas, nu, teiksim tā, laba rezultāta veidā. Savukārt, šīm divām partijām, Kots Rīgai un Kustībai par, viņiem ir ļoti svarīgi divas citas lietas. Tas ir finansējums un kampaņas menedžments. Un te ir jāsaprot, ka nu, vienotība ir pilnīgi cita lieluma teiksim, tā organizācija ar valsts finansējumu, un viņiem savukārt no to finansējumu ir stipri švakāk, līdz ar to viņu interese ir būt daļai no šāda liela organisma kā jaunā vienotība, lai nepazustu, jo mēs, teiksim, tā neveiksmīgi vēlēšana rezultātā, līdz ar to viņiem daudz mazāk par neatkarību vajag zaudi, teiksim tā, viņi var atdot daļu no savas neatkarības un brīvības, ejot kopējā sarakstā, bet tādā veidā relatīvi palielināt iespēju būt nākošajā domē.
Nu, ja Ķirškungs saka, ka gala lēmumu vēl nav pieņemti, tā retorika, par ko varētu liecināt, visticamāk apvienosies uz tam vēlēšanām.
Es domāju, ka tās sarunas ir ļoti tuvu jau beigām, jo par tādām lietām sāk runāt tad, kad ir praktiski, teiksim tā, jau praktiski rokā paceltā ar pilspalu, lai parakstītu dokumentu.
Nu, nav tā, ka viņi visi vienmēr ir bijuši pie vienādiem politiskajiem uzskatiem un vērtībām. Kas ir tas, kas šos politiskos spēkus vieno un kas varētu būt viņu domstarpības arī ilgākā termiņā?
Nu, pirmkārt, viņas vieno atbildība par to, ko viņi darījuši esot koalīcijā. Tas ir tas, kas ir vienojošs, un šādā veidā ejot kopā, vairāk vai mazāk varētu teikt, ka viņi visdrīzākai šo sadarbību novērtē pozitīvi un cer, ka viņu darbību kopējo novērtēs pozitīvi arī vēlētājs, ka viņi iet kopā un piedāvā, nu, teiksim, tā triviāli runājot. Mēs turpināsim darīt tā, kā mēs darījām. Nu, protams, kad ir kaut kādas domstarpības, bet nu, šajā gadījumā tur varētu būt vairāk, ja mēs runājam par domstarpībām tādā hipotētiskā līmenī, ka šo jaunpienācēju jaunās vienotības sarakstā vēlme būt svarīgākiem nekā, piemēram, jaunā vienotība grib viņiem dot to vietu, jo nu, ir jāsaprot, ka viņi ir jaunākie brāļi, stipri jaunākie.
Konkurentiem kāds signāls tas ir?
Konkurentiem ir zināms arī tāds šāviens. Mēs sākam kampaņot, mēs sākam gatavoties kampaņai un mēs iezīmējam, ka, ka varētu būt mode iet kopā. Iet kopā kaut kādos lielākās apvienībās, lai spētu tikt galā ar to, kas saucās Rīga, kas ir nu, lielākā pašvaldība Latvijā.
Paldies par sarunu, politologs aģentūras medijtilts līdzīpašnieks Filips Rajevskis bija mūsu sarunbiedrs dienā, kad Vilnis Ķīris, Rīgas mērs, ir pavēstījis, ka Rīgas domas vēlēšanās jaunā vienotība plāno startēt kopā ar Kots Rīgai un Kustību par.